det er ikke én gang, det er ikke to gange, det er ikke tre gange, at det her fællesskab, ikke nødvendigvis trinene og programmet også det sidenhen, men i første omgang, hvor det her fællesskab har stået der og grebet mig, når jeg er faldet. Og jeg er i min ædruelighed faldet hårdt. Altså, det er ikke for sådan at hæve mig selv, men altså, det er jo sådan, nogle gange, når jeg er delt, eller indledt til møder, sådan, så folk, ja, men det har vi også hørt, det er jo det, folk plejer at sige om. Hvis Morten B. kan blive ædru, så kan alle, fordi jeg har lavet sådan nogle sindssyge ting. Og alligevel, så er jeg gået på druk bagefter. Og det har været fællesskabet i hvert fald. At der står de her mennesker, der er klar til at gribe.
Hej venner, og velkommen til podcasten Et Trin Dybere. Jeg hedder Palle, og jeg er jeres vært. I dag har jeg en historie til jer, som for mig er helt speciel. Jeg har kendt Morten B. siden den dag, han kom ind i AA. For det var nemlig mig, som var fællesskabets udstrakte hånd, der er nået til bund og rakte ud efter hjælp. Det er så fedt at høre, når en mand som Morten kan sige, at det gode liv, det er det her, og indikere det liv, han har i dag. Hans rejse i ædruelighed er bestemt anbefalelsesværdig. Morten er hudløst ærlig om sit liv både før og efter, han holder op med at drikke. For mig er hans historie et vidnesbyrd om den styrke og støtte, det bor i fællesskabet, at det altid er nogen klar til at hjælpe, selvom man fejler undervejs. Men inden vi når Mortens historie, så er der som altid et par servicemeddelelser. Jeg har været i gang med at booke interviews med flere fantastiske mennesker, som gerne vil dele deres erfaring. Så jeg har været godt dækket ind, indtil podcasten fylder år den 20. juni. Jeg arbejder også på et nyt spændende format til podcasten, og håber, nu da samfundet så småt begynder at åbne op, at kunne gennemføre et live-event inden sommerferien. Hold øje med podcastens Facebook-side for mere information om det. Jeg har som altid brug for jeres hjælp og støtte, og du kan støtte Et Trin Dybere på forskellige måder. Du kan fortælle en ven eller veninde om podcasten, og på den måde være med til, at budskabet kommer videre. Men du kan også støtte med at lave podcasten med at smide penge i hatten, og hatten, det er Mobile Paybox nummer 5648 UH. Og hvis det er nogen, som ikke lige fanger boksnummeret her i forbifarten, så kan jeg også se det på hjemmesiden under den fane, som hedder Støt podcasten. Et Trin Dybere er en podcast, som omhandler vejen til det gode liv efter år med misbrug af alkohol eller andre euforiserende stoffer. I podcasten hører du interviews med almindelige mennesker, som alle identificerer sig som alkoholikere, men er kommet sig af deres misbrug og har været ædru i mere end 10 år. Deres veje mod helbredelse har været lige så forskellige som de er, men for alle har den haft 12 trin praktiseret i et fællesskab som AA. I podcasten prøver jeg også at komme trinne dybere og finde frem til, hvordan de har skabt det gode liv efter år med misbrug. Et af de allervigtigste principper i 12-trinsfællesskaberne er anonymiteten. Derfor fremstår deltagere i denne podcast alene ved deres fornavn. Denne podcast taler ikke på det officielle AA's eller andre 12-trinsfællesskabers vegne, og deltagere i podcasten taler blot ud fra egne erfaringer, oplevelser og perspektiver, men ikke på vegne af fællesskabet som helhed. Til sidst, hvis du kan lide Et Trin Dybere, så må du rigtig gerne give podcastens Facebook-side et like og abonnere på den i den podcast-tjeneste, som du bruger. Det hjælper flere som mig og dig til at finde podcasten. Det var alt for nu, venner. Tak for, at I lytter med, og nu tilbage til mit interview med Morten. Hej Morten, og velkommen i Et Trin Dybere.
Hej Palle, tak skal du have.
Og tak fordi du inviterede mig her hjem. Vi sidder her på en dejlig onsdag aften, langt efter fyraften. Men super fedt, at du kunne gøre plads til mig her i dit program, for lige at snakke med mig. Jeg glæder mig til at snakke med mig, med dig. Og jeg plejer altid at starte podcasten på sådan lidt samme vis. Og det første, jeg altid spørger om, det er, at hvis du sådan skal give lytterne et billede af det menneske, jeg sidder overfor, jamen hvem er Morten så?
Jeg er 46 år gammel, og jeg er gift og har to børn, og jeg kommer oprindeligt fra Nordjylland, og flyttede til København for rigtig mange år siden, og så jeg er lærer, og har været lærer på stort set alle de skolesystemer, man kan finde i, sådan, det er meget kort, men det er måske sådan lidt overfladsbillet.
Ja, og det gode liv, Morten, hvad er det for dig?
Det gode liv, det er, det tror jeg, det er det her. Det er, det er, jeg havde ikke forventet, at jeg skulle være far til to børn. Det var ligesom en ting, der var blevet, det var en ting, jeg havde accepteret, at det kom ikke til at ske for mig. Så et eller andet sted, så tror jeg, at det at være familiefar og have kone og børn, det, ja.
Hvorfor havde du ikke forventet det?
Jamen, jeg havde jo, i første omgang havde jeg jo drukket mig fra det. Altså, jeg sad jo, altså hvad skal man sige, de sidste par år, der sad jeg jo i netværelses lejlighed i Vandløse, og var bitter over, at der ikke kom en sød pige, bankede på døren og sagde, at hun ville redde mig. Jeg kunne ikke forstå, at hun ikke kom. Så et eller andet sted, så var det, så det var bare, og så blev jeg ædru, og så, selvom at det var fantastisk at blive ædru, så var det ikke nødvendigvis nemt at lære at leve forfra, når man var 30 år. Eller par 30, da jeg blev ædru. Så det tror jeg måske. Så derfor tog det lidt tid, og så nåede jeg at blive forholdsvis voksen, før børnene kom. Så derfor var det sådan, at det kommer ikke til at ske i mit liv. Så det er fint, jeg nyder det, jeg kan. Jeg nyder at rejse, og nyder at have mine venner, og så den del af livet, det bliver så bare ikke til så meget. Så da det alligevel skete, så var det en, så var det en meget stor gave, og så tror jeg, hvis man skal sige noget i, ja, så er det nok det der det gode liv.
Ja, fantastisk, og jeg kan høre, at det har været lidt af en rejse for dig, kan man sige, og det vil jeg rigtig gerne høre mere om lidt senere. Men, okay. men lad os tage den historie sådan fra starten, hvis du fortæller lidt om din baggrund. Du siger, at du kommer fra Nordjylland, men hvad kan du sige om din baggrund, din barndom og opvækst?
Ja, jeg har faktisk haft en ret harmonisk barndom. Jeg har siddet til rigtig mange AA-møder, hvor folk har fortalt, hvor folk har haft den der fortælling om, at det er også fordi, jeg har hørt rigtig mange speaks, der indleder med, jeg kommer fra en helt almindelig dysfunktionel familie. Min familie var ikke specielt dysfunktionel. Jeg er lærerbarn, og mine forældre havde interesse i os, havde kærlighed til os, havde tid til os, og havde forholdsvis penge nok til, at vi også kunne leve et godt liv, og få lov til at opleve ting, og få lov til at have det materielt godt, og have det, så jeg har ikke som barn oplevet, at jeg havde nogen mangler på noget, på nogen måde, altså, jeg tror, min far har forsøgt på det, før at fysisk afstraffelse blev forbudt, jeg tror, han har prøvet på at slå mig 2 eller 3 gange i mit liv, og han kunne ikke finde ud af det. Så jeg har aldrig, altså, så jeg har haft en meget fredelig barndom, og lidt en nørdet dreng, men dem er der jo rigtig mange af, og lidt sådan en, synes nogle lidt andre ting end mine venner måske var interessant, men ikke sådan, men ja, brugte rigtig meget tid på mit værelse med at læse og sådan nogle ting, og så ja, indtil jeg blev en stor teenager.
Ja.
Så det er ikke fordi, det er sådan, der er ikke den store drama at fortælle der.
Nej.
Og det var, ja. Og heller, altså, og jeg tror ikke rigtigt, jeg kan fortælle de der historier, vi også hørt rigtig mange omkring det første møde med alkohol, sådan noget. Selvfølgelig brækkede jeg mig. Selvfølgelig lå jeg brækket mig første gang, jeg var til en fest, og sådan noget. Jeg stjålet noget af min storebrors super dyre whisky, fordi noget skulle jeg jo have med derude, ikke? Jeg kunne ikke lide det, men det skulle jo ned. Og så var der nogle af de andre, der havde nogle, snibejere med.
Ja.
Og så på et tidspunkt, så lå jeg og krammede det der toilet og kastede op.
Ja. Men kan du huske den oplevelse?
Ja, det kan jeg.
Ja. Hvad kan du huske ved den? Andet end når du kom på porcelænstronen der til sidst?
Jamen, jeg kan ikke huske ret meget. Jo, altså, det kan jeg jo egentlig, men der er jo ikke så meget. Det er sådan, altså, vi var ikke ret mange, og det var mest fordi, jeg var min gode ven, Michael, en af pigerne i klassen var interesseret i ham. Mm. Og derfor så var jeg ligesom et lidt et nødvendigt påhæng. Og så skulle vi så ud til den her, og han var interesseret i en af hendes veninder, så det var sådan en totalt teenage ting. Og de havde noget pisang og bong, det drak jeg heldigvis ikke af, men det var der også nogen, der drak, og så havde de her snebajer, og så havde jeg det der whisky, der, som jeg synes smagte af helvede til, og så drak vi det, og så på et tidspunkt, så kastede jeg op, og så ringede de efter min far, og så blev jeg hentet.
Ja. Gjorde det noget for dig?
Ikke specielt der. Nej. Det er ikke sådan, at jeg tænkte, wuhu, det er det her, jeg skal.
Nej.
Det gjorde det ikke. Det kom senere, det kom tilbage med stor kraft, men der, nej, det var ikke sådan, jeg havde.
Nej. Så kan man så sige, at det der i starten af dit forhold til alkohol, det havde du forholdsvis normalt forhold til det? Kan man sige det, eller?
Det ved jeg ikke, det er meget på, hvornår starten er, fordi altså mine forældre var også på det punkt sådan forholdsvis, hvad hedder sådan noget, strenge. Altså de var meget med, at jeg skulle være hjemme senest til midnat, altså, og det var, og hvis ikke det skete, så var der, altså ikke igen, ikke vold eller noget, men så var der bål og brand, og så blev der ballade, så blev der, og det var ikke fedt, at de sad op og ventede til kl. 2 eller 3 eller sådan et eller andet, mm-hmm. så, men alligevel så snød jeg. Men det var mest det der med, at jeg gerne ville drikke som de andre, og jeg ville gerne. Og jeg synes ikke, jeg kunne drikke lige så meget, som de kunne. Og så troede jeg, så havde jeg sådan en idé om, at ligesom med alt muligt andet, at man øver sig med at gøre en lille smule mere, end man egentlig kan håndtere.
Ja.
Og det resulterede så i, at jeg var, du ved ikke, til alle fester, der er altid en, der går kold. Og det var altid mig. Og det var ofte mig.
Ja.
Det var stort set altid mig. Så der var ham, der gik kold, ikke?
Ja, så du skubbede til grænsen hele tiden?
Prøvede at skubbe til grænsen hele tiden, ikke? Og troede, at det var det, det gik ud på.
Ja, og altså, var det bevidst?
Det
lyder bevidst.
Jamen, det tror jeg også, det var. Jeg tror, at jeg mente, at det var den måde, man trænede det på, ja.
Ja.
Det var det.
Ja.
Ja.
Og hvorfor var det vigtigt?
Jamen, der var sådan et eller andet, sådan noget åndssvagt, som jo var vigtigt dengang, og det er stadigvæk sikkert for mange, men for en stor teenage-dreng, der var noget macho-pis i det.
Ja.
Jeg ville gerne, altså jeg kunne se, at Lars kunne drikke så meget mere end mig.
Ja.
Jeg ville godt kunne drikke lige så meget som Lars. Han vejede 15 kilo mere end mig, men jeg ville gerne kunne drikke lige så meget som ham, ikke?
Ja.
Så det var det handlede om. Det handlede om at vise, at jeg kunne drikke.
Mm. Ja. Hvornår begynder dit forhold til alkohol at blive et andet? Altså, hvornår oplever du det her med, at det kan noget? At det gør noget for dig?
Ja, godt spørgsmål. Det tror jeg måske, det gør på et tidspunkt, hvor jeg... Jeg tror, da det lykkedes mig at score.
Mm. Kan du huske den episode?
Ja. Men der er ikke noget... Den er der ikke noget... Nej, altså, jo. Altså, den er ikke... Den er ikke den er...
Nej, det er ikke fordi, at altså, det er jo ikke fordi, at det er i sig selv interessant... Men måske mere interessant, den effekt, du oplevede, alkoholen havde for dig.
Jeg ved det ikke. Nej, men altså, der var det der på det tidspunkt der. Men ellers så kommer den. Altså, nej, jeg vil faktisk sige, den første gang, jeg for alvor oplever den effekt, som jeg drak på, der går en del år.
Okay.
Der går en del år. Altså, det er først, da jeg er blevet, da jeg er kommet på lærerseminaret.
Mm.
Og det vil sige, at jeg er vel 20-21 på det her tidspunkt, og min gymnasiekæreste, det er stadigvæk kvinder, min gymnasiekæreste går fra mig.
Mm.
Jeg er kommet ind på Jørgens Seminarium, fordi dengang var det enormt svært at komme ind på de store seminarier i de store byer.
Mm.
For dem, der er yngre, så det, der hedder et, så er det der lavet, der foregik dengang. Men så jeg kom ind på Jørgens Seminarium, og hun er kommet ind på Aarhus Universitet. Og det er klart, altså på et tidspunkt, så går det der langdistanceforhold i stykker. Og det går i stykker på den triste måde ved, at hun finder en anden.
Mm.
Og der sætter jeg mig i det værelse, det kælderværelse, jeg bor til leje i. Igen med en flaske whisky. og Sex Pistols, Nevermind the Bollocks. Og så hører jeg Nevermind the Bollocks for fuld skrue, og så drikker jeg mig fuld.
Ja.
Der oplever jeg, hvad alkohol kan.
Ja. Og hvad kunne det?
Får man til at glemme.
Mm.
Det er der, jeg oplever det. Den der med, selvfølgelig var der lidt i, at som jeg snakkede sådan der med macho, og det med, at det var sjovt at være vildt. Men det er der, den alkoholeffekt, jeg søger, den kommer.
Mm.
Det er, når den kan slukke mig.
Ja.
Når jeg kan blive beroet, når jeg kan falde til ro, når jeg kan glemme, når jeg kan sove. Så jeg tror virkelig, at du spørger om, hvornår oplever jeg effekten af alkohol, så er det nok det mest kendetegnende.
Ja. Prøv sådan at fortælle lidt om de der ord, om, hvis man kan snakke om, at dit misbrug begynder at starte der på lærerseminaret i Hjørring i de år. Prøv at fortælle lidt om, hvad sker der i dit liv? Hvordan udvikles dit forhold til alkohol?
Ja. Yeah. Okay, nej, der, jo, det er, hold nu kæft, det er, ej, hvor ubehageligt. Jeg begynder på lærerseminaret, og det, jeg føler mig jo forvist til Hjørring, ikke? Altså, jeg kommer fra Aalborg, og alle mine klassekammerater enten blev i Aalborg, eller flyttede til Aarhus, eller endnu vildere til København.
Mm.
Og jeg ryger til Hjørring.
Mm.
Til Vendsyssel nordpå, ikke? Jeg synes bare, det er en ydmygelse. Men jeg kan egentlig meget godt lide at gå der. Og det fortsætter med, at jeg har ham der til godt kold. Og så fortsætter det også med, at jeg er sådan, at jeg godt, jeg bor i Aalborg, men læser i Hjørring. Og så tager jeg derop fredagen på seminariet, og så er der sådan nogle dage, weekender, hvor jeg bare går på druk i Hjørring. Altså, hvor jeg oplever, at jeg synes, det er fedt at drikke fra fredag eftermiddag, fra fredagsbaren åbner, og så møde ind mandag morgen i det samme tøj, og have været i byen i 72 timer og træk.
Mm.
Altså selvfølgelig med nogle blackouts ind imellem og sådan noget, men altså, men ikke været hjemme i Aalborg, altså kun været derop og været sovet hos forskellige mennesker og i parker og sådan noget, hvis det er sommer, og også nogle gange i et intercity-tog, så kørt sydpå, jeg skulle have været af, og så bare vendt om, og så kørt, når nu kan jeg lige så godt køre hele vejen tilbage til Hjørring, og så fortsætte. Så jeg har sådan nogle drukture der, som jeg synes egentlig er meget fedt og meget sejt.
Mm.
Og nogle af mine kammerater synes, at det er meget sjovt at kalde mig Batman, fordi det eneste tidspunkt, det er, at man ser mig det efter mørkets frembrud nede i hulen. Og det er fredagsbaren og studenterrådslokalet. Jeg laver også en masse studiepolitik, som jeg synes er enormt vigtigt, men sagen er, det er jo, at det drejer sig om at drikke.
Ja.
Og det drejer sig om at komme til København, hvor man kan komme på staden og købe hash. Altså, og så have noget godt med hjem, så bliver jeg jo også det der, så ved folk, hey, Morten har noget fedt, han har været i København, så nu har han noget, der er bedre end det der 0,8 grams hovedpinefremkaldende provinshas, som ja, man kunne få i Aalborg og Hjørring,
ja.
Så kom jeg med noget af det der, så var det sådan, altså.
Og var det sådan humlen i de ord, du var på lærerseminaret? Var det sådan,
nej,
det
foregår? Altså, jeg er jo sådan set også ret god til det studiepolitik.
Ja.
Altså, jeg er med til på et tidspunkt, der er det sådan, og det synes jeg var vildt sejt, at der er jo med til, at hvad hedder hun, der er jo en uddannelsesordfører for SF, og de står og tænker, skal de indgå i forliget omkring læreruddannelsen af 1998? Hun hedder Bostrup, tror jeg. Anne Bostrup. Og hvor hun ringer til mig, mens de sidder i forhandlinger, og sådan for at vide, Morten, nu står vi her, og det er det her, vi har, det er det her, vi har, det er det her, skal vi sige ja eller nej? Og hvor jeg sådan har oplevelsen af det der med at sige, hey, jeg fik faktisk lov til at være med til at bestemme, om jeg selv ville gå ind i det her forlig eller ej, og fik den til at sige nogle ting, så jeg var glad, så jeg var god til det, og synes det var interessant. Og det er jo så det er en af de her historier, der kommer. I Storbog fortæller Bill jo om i Bills historie det her med, at han på et tidspunkt er ved at lave en stor handel. Og så kommer han på en ordentlig druktur, og så misser han den her handel. Mm. Og jeg kan huske første gang, jeg læste den beretning sammen med Anders, det var som at få et knyttet nævslag i ansigtet. På et tidspunkt, der, fordi jeg var så forholdsvis god til at studere politik, så ville forretningsudvalget, som jeg var en del af, indstille mig til at blive formand for Lærerstudenternes Landskreds, som er en studenterorganisation med 10.000 betalende medlemmer, hvor man sidder som fast medlem af Danmarks Lærerforeningens bestyrelse osv. Så det var faktisk et forholdsvis stor post, og jeg ville gerne have den.
Mm.
Og den foregår i Hjørring. Bestyrelsesmøde skal foregå i på mit seminar, så jeg også samtidig med at jeg så er jeg også vært. Og vi sætter alle sejl til, fordi jeg også skal være, hey, nu skal vi vise, at også vi skal også vise, fordi der var sådan en provins. Der var sådan en kamp mellem de her små landseminarier og de store byseminarier. Så samtidig så var det også vigtigt, at man viste, at hey, vi på landseminariet kan også godt noget. Ikke? Så vi har sat alt til, ikke? Og det skulle være, der skulle være bal på gården, fordi det var sådan noget med, det var... Og det ender med, at jeg drikker mig så fuld og ligger og kaster op, og ikke er i stand til at møde op næste dag til det møde, hvor jeg skal vælges. Og hvor min gode ven og medlem er også af bestyrelsen, han trækker mig til tid og siger, Morten, du skal ikke stille op, fordi jeg har drukket, og det er ikke første gang, jeg har været fuld, men det er første gang, jeg så har lavet så meget, ikke? Så hvad for at vide, du skal ikke stille op, fordi
ja,
det kan vi ikke bruge. Når du drikker sådan der, ikke kan deltage i det her møde, hvor du står for kredsstyrelsen, skal stå og være den ansvarlige voksen, og så kan du ikke engang møde, det kan vi ikke bruge.
Kan du huske den episode?
Ja, det kan.
Ja. Hvad følte du der?
Jamen, altså... Skam, tror jeg.
Mm.
Og bitterhed. Og... Ingen accept, i hvert fald.
Nej.
Det gik mange år, før jeg accepterede, at det var der en grund til.
Ja.
Jeg tror også, det skulle være ædru en del år før det. Altså, før... I de første mange år som ædru, der var det sådan, det var fordi, jeg drak for meget, ikke?
Altså,
men anerkendelsen af, at det her med at være det organisatoriske leder, det ikke er min kompetence, det tog mange år, før jeg skulle acceptere. Så det var i hvert fald ikke accept af det.
Nej. Så jeg kan godt forestille mig, at det er noget, du har martret dig selv med igen.
I høj grad.
Ja.
I høj grad er det noget, jeg har slået mig selv i hovedet med mange gange.
Ja.
Ja, det er det.
Var der andre ting, som drikkeriet fik det til at gå glip af?
Jamen, der kommer også næste ting op, som allerede kommer der, ikke? Altså, det var mit problem med penge.
Ja.
De lukker for strømmen i lejligheden indtil flere gange. Ja, okay. Og så er der jo... Da jeg forholdsvis, jeg er ikke mere end par 20 dage, jeg er 21 eller 22 eller sådan et eller andet. Og jeg har været nødt til økonomiske årsager til, som studerende at bo hjemme. Og så fundet en lejlighed, eller et værelse, som privat udlejer, hos en homoseksuel mand.
Mm.
Og en aften, der... får jeg for meget at drikke ude i byen og kommer hjem. Og jeg kan ikke huske, det sker der. Sådan umiddelbart. Der er ikke noget, jeg sådan bemærker. Men næste morgen vågner jeg op med, at der er et eller andet, der er fuldstændig galt.
Mm.
Og sådan i løbet af noget tid, så finder jeg ud af, at han har udnyttet situationen.
Mm.
Og det er sådan en historie, som jeg så også sidenhen sådan fortæller, og også først, når jeg har lavet min fjerdetrin, så fortæller, at det var... Altså, slår det der med, nej, vi skal være sådan med en homoseksuel erfaring, ikke?
Mm.
Men realiteten er, det var en voldtægt.
Ja.
Fordi jeg var for fuld.
Ja. Var det også noget, det martrede dig, den oplevelse?
Meget.
Ja.
Altså, på et tidspunkt, hvor jeg har været ædru i hvad... der har været 3-4 års tid, eller sådan et eller andet. Der er jeg, og igen, det skal altså ikke være, det er ikke på den måde et gennemgående tema, fordi så meget er det ikke fuldt. Men igen, så er der noget kærestesorg i år, og jeg er i hvert fald rigtig, rigtig ked af det, og vi er, og der er ædru, har været ædru nogle år, og så sidder jeg sammen med nogle andre til, vi har været til møde nede i 107 til ungdomsmødet, og der plejer vi at gå på café bagefter, nede på den franske, og der er vi så siddet, og så kommer der en af de andre hen, og jeg er en eller anden årsag, så er det fordi, der er en af de andre, som kommer til mødet, som har nogle lignende erfaringer, som har delt om dem. Så der er nogle ting, der sådan begynder at falde på plads ind i mit hoved. men ikke bevidst overhovedet. Der er bare sådan nogle ting, der sådan begynder. Og så kommer der en anden, som en anden bagfra mig. En gut. Og meget sødt og ordentligt, fordi hey, det er jo AA, og vi har det med at kramme lige mere, end jeg måske synes altid er så fedt, men altså, der er lige lidt overdrevet meget kramligt. Så han kommer hen, og sådan bagfra, uden at se, hvem han er, og sådan med hænderne sådan stryger på begge sider af mine skuldre. Ikke noget, bare sådan en venlig gestus eller sådan et eller andet. Og jeg farer op og trækker min arm tilbage til at slå. Forstoppet mig selv i det. Men farer op og trækker min arm tilbage for at slå, og sådan råber, væser ind i hovedet på ham, du skal kraftedeme ikke røre med mig på den måde der. Og han er sådan helt, han ved jo ikke, hvad han har gjort, for han har jo rigtig ikke gjort noget galt.
Nej.
Og der går det op for mig, hvad der er sket. At den der historie, som jeg har delt rigtig mange gange, har delt, altså sådan også, når vi snakker omkring, så det hører, vi skal jo altså, den her vores homoseksuelle erfaring, ikke? Så går det op for mig, hvad der er sket. Jeg har løjet for mig selv og for alle, og på det tidspunkt jo så i hvad, 10, 12, 14 år.
Ja, ja.
Og ikke ville anerkende, hvad der er sket.
Nej.
Så ja, den har også betydet meget.
Ja, det kan jeg høre.
Men jeg tror faktisk ikke, den historie vil komme frem nu.
Nej.
Jeg kom til at tænke på den, det var lidt vildt.
Men ja. Men det er nok en mening med det. men... Du gør seminaret færdigt i Hjørring.
Ja.
Og så havner du i København.
Så jamen så bryder sig endnu et forhold op. Altså det er sådan, og det det er faktisk meget sjovt. Hun går, nej det er det jo ikke. I dag er det jo sådan, hun går fra mig, fordi jeg drikker for meget. Og det fatter jeg ikke. Helt reelt, det fatter jeg ikke. Det er sådan, det går hen over hovedet på mig.
Overhovedet på dig, hvordan?
Jamen, hun siger ikke sådan, hun siger ikke, Morten, det gør, det tror jeg sgu nok, hun gør.
Ja.
Men jeg fatter ikke alvoren i det. hun går fra mig, fordi hun ikke synes, jeg behandler hende respektfuldt nok, og fordi hun ikke kan bruge mine, fordi jeg har det med at forsvinde, og sådan nogle ting. Så hun går fra mig, og det... Ja, det er fint nok. Det er faktisk i dag, at det er sgu godt forstå. Dengang, der var det også, nej, var det urimeligt og uretfærdigt, ikke? Og hun har fået et job på Vejle sygehus dengang, så vi var flyttet til Vejle, og jeg har fået et job ude i en lille by nordvest for Vejle, som lærer, og lå pendlet frem og tilbage der. Og så går det her forhold i stykker, og så flytter jeg til København.
Hvorfor?
For at stikke af.
Ja.
For at komme væk, og fordi mine venner boede herovre, og mine brødre boede herovre på det tidspunkt. Så det er det oplagte sted for mig at flytte hen. Jeg har ikke noget, der holder mig i Vejle. Og det er så der, hvor jeg virkelig den der, ikke fordi jeg sådan er bedt over, hun er gået, men mere ensomheden. Altså jeg bor der i, jeg får et værelse uden for Jelling. På en mark. I nedlagt gård over i deres ladebygning, der har de bygget en lejlighed. Og der bor jeg i november, december og januar. Og der er mørkt, og de eneste naboer, der er, det ikke kører.
Ja.
Og det er reelt kør.
Ja.
Altså, der kørerne på marken er tættere på, end ejerne, der bor over stuehuset, så langt ud er det.
Ja.
Og der sætter jeg mig, og ved ikke, hvad jeg skal gøre af mig selv. Og så begynder jeg at drikke. og jeg drikker, og jeg læser grammatik. Hvor åndssvagt den lyder, jeg drikker og læser grammatik. Mm. Og det er der, det er faktisk der begynder mit det drukmønster, som holder til indtil jeg bliver ædru. Det er der, det starter.
Mm.
Der, så på et tidspunkt, der begynder jeg at drikke på den måde der, og det holder ikke op.
Ja.
Det er sådan, jeg drikker.
Ja.
Selvfølgelig gik jeg engang med til fester og mødte venner og sådan noget, og drak sammen med dem. Men ellers så er det primært, at jeg drak alene.
Mm.
Jeg drak i en lænestol,
mm.
eller i en foran et fjernsyn, eller med en bog, eller med noget arbejde foran mig. Og så drak jeg til jeg gik kold.
Mm. Mm.
Og lavede sådan set ikke andet.
Nej.
Jeg var ikke ude at møde mennesker, var ikke ude at feste, skulle ikke op og slås, skulle ikke gøre et eller andet. Sat mig hjem og drak i min lænestol foran fjernsynet.
Mm. Men du havner i København?
Ja.
Og, og får det arbejde der?
Ja.
Ja. Hvordan, hvordan er det nye liv, når du er stukket af fra Vejle?
På det tidspunkt?
Ja.
Jeg arbejder og drikker og sover.
Ja.
Jeg stopper om morgenen.
Ja.
Jeg tager på arbejde.
Mm.
Kaster måske op, lige for, hvis der er noget at kaste op. Og så tager jeg på arbejde og underviser. Og sådan lidt, nu er der, hvad er der mellem os, der er sådan, de er sådan en god, anstændig corona-afstand imellem os, når vi sidder her. Og så også for på det tidspunkt at holde den her afstand til mine elever, så ikke de kunne lugte for meget, hvor grimt det lugtede. Og så underviste jeg. Og så kørte jeg hjem med S-toget, og på vej i S-toget, hvis... så købte jeg som regel, hvis jeg blev kørt ind til Ballerup, så på stationen, eller så lige supermarkedet over for Målø station, så købte jeg 2 guldbajer til turen hjem. Og dem drak jeg i S-toget på vej hjem. Medmindre der kom en af mine kolleger og forstyrrede mig, så var jeg skide sur på dem, fordi så sad de der og syntes, de skulle smalltalke, og det var jo, fordi hey, vi er jo kolleger, det er jo, sådan skal vi jo. Men så drak jeg, og så... lidt meget forskelligt, hvordan jeg gjorde. Nogle gange så havde jeg sådan en beslutning om, at jeg i dag skal jeg ikke drikke, og så købte jeg 2 pilsner. Jeg skal lige have noget, ikke? Men i dag skal jeg ikke drikke, så jeg skal have 2 pilsner. Og altså, så blev det sådan en aften, hvor jeg pendlede frem mellem min lejlighed og døgnet netto rundt om hjørnet, ikke? Og hentede 2 pilsner, ikke? Indtil jeg alligevel på et tidspunkt så gav op.
Ja.
Og andre aftener, så var jeg sådan, så skulle jeg ikke, og det var dengang, de stoppede alkohol kl. 8, det var jo, det holdt de op med lige efter jeg blev ædru, det var så pisse uretfærdigt, lige efter jeg blev ædru, så ændrede de, hvad hedder den, lukkeloven, og så måtte de så lade alkohol, men jeg måtte ikke købe efter 8, så som regel, når klokken den så blev over 8, så endte jeg altid på Kinagrillen. Mm. Fordi så kunne jeg få lov til, at han ville godt sælge elefanter. Så kostede de en formue, men så købte man så elefanter på nede på Kinagrillen på Kistevej. Og så drak jeg til at gik kold. Og nu fortæller jeg det her, fordi den del af det er, og der er ikke andet at gøre, end at grine af det. Så drak jeg til at gik kold. Og så så stod jeg op, og så sov jeg.
Mm.
Og så stod jeg op næste morgen og gentog succesen.
Hvornår begynder du at tænke, at alkohol er et problem? Altså, det har jo været det her, som fløj hen over hovedet på dig.
Og det gjorde det længe.
Ja.
Jamen altså, jeg når at drikke rigtig, rigtig tungt og effektivt på den her måde i en 5-6 år, ikke mere end det.
Ja.
Altså, jeg har sådan 5 år med intensiv dagligdruk fra 2008 til 2006.
Ja.
Og på vej undervejs på et tidspunkt, der er der en af mine kolleger, der siger noget, og der er sådan, det er da det dummeste, jeg nogensinde har hørt. Og ikke sådan, igen ikke fordi jeg sådan bliver fornærmet eller noget, bare sådan, det er det dummeste, jeg nogensinde har hørt, at jeg skulle være i fare for at have et alkoholproblem.
Hvad siger din kollega?
Nå, han siger sådan et eller andet med det, der, hvis der er nogen af der godt kunne finde på at få et alkoholproblem. Jeg har en ædru kollega på det tidspunkt, som har gået i AA, men som så ligesom har holdt op med det, og som, jamen altså, han har gået i AA på den gammeldags måde med, hold fast i bordkanten og sætte proppen i flasken og så gå til mange møder, ikke? Og så har han gået til mange møder i mange år, og så har han så holdt op, og så har han så bare ladet være med at drikke, og ja. Og så snakker de om det her, så siger Erik der på et tidspunkt, det er så ikke ham, der blev ædru, men man siger så sådan, jamen, så der var Mikis, der drak, men hvis der er en af, de andre, så ville jeg forestille mig, at Morten kunne godt være en, der kunne få et problem. Og der er sådan, hvad snakker du om, altså, det er sgu da dumt, altså. Ja, ikke igen, det er, sådan, det er bare sådan, nej.
Men din sådan psykiske habitus på de år, hvordan du havde det?
Jamen, det var jo ikke alkoholens skyld.
Nej,
hvad? Det var det, jeg fortæller. Det var fordi, jeg sidder her alene, og det er synd for mig, og mine venner er blevet gift og har fået børn, og hvorfor sidder jeg her alene? Og det, altså, det var ikke min skyld.
Nej.
Det var verdens skyld.
Ja.
Altså, det lyder dumt, men det var verdens skyld, ikke? Det var det der, hvorfor kom hun ikke og banket på døren?
Ja,
Og skubbet alt mit klamstads til side, og sådan, så hun skulle åbne døren og komme ind, og sådan nogle ting, ikke? Og...
Ja. Men hvornår går pæren hos dig? Hvornår tænder pæren hos dig?
Pinligt, det gør den i maj 2006, tror jeg. Tror ikke, den tænder før.
Hvad er det, det gør det?
Det ved jeg faktisk ikke.
Nej.
Det ved jeg ikke. Jeg ved noget om, hvad det er, der så ligesom hen over den sommer, der gør, slår sømmet i kisten.
Ja.
Men jeg ved ikke, hvorfor jeg er i 2000, altså hvorfor jeg er der i maj. Men jeg kan huske, altså, og grunden til, at jeg siger det er, fordi jeg ved, at, og på det tidspunkt kunne man se datoren på den der gamle telefon, jeg havde, jeg sådan, altså, på min mobiltelefon, der havde jeg tastet 70 10 12 24 ind.
Mm. Som er AS vagttelefon?
Ja.
Ja.
Og det har jeg gjort tilbage i april-maj måned.
Mm.
Og på tilfælde for, jeg må hellere, at, ja, der jeg sidder og kigger på det. Kan ikke huske meget andet, end at jeg sidder og kigger på det. Men det har jeg gjort på det tidspunkt, og tænkte, det kunne godt være, at jeg er nødt til at ringe til dem.
Mm.
Men den sommer går det helt galt.
Mm.
Altså, det har jeg faktisk gjort de andre sommer også, men der er ligesom igen skubbet det til side, og det er, ikke, det er bare omstændigheder.
Ja.
Ja. Kort efter, da jeg arbejdede i Vejle, der havde vi sådan en misbrugsweekend, eller misbrugstemamøde, hvor Henrik Rindum, den tidligere overlever for Hvidovre, var på besøg. Og han så sådan fortæller omkring, og han så skiller med, jamen der er sådan noget, der hedder misbrug, og så noget, der hedder afhængighed og sådan noget. Og misbrug, det er jo for eksempel, når man i en periode er ked af noget, så drikker man for meget og gør det i en periode. Altså, så drikker man for meget, og så fordi man er ked af det og sådan noget. Det kalder vi misbrug.
Mm.
Og så er der afhængighed, det er det der med, når jeg er klokken 10 minutter i 11, skal ned og have en pakke cigaretter, fordi ellers så bliver jeg sindssyg. Ikke?
Mm.
Det er afhængigheden. Og jeg holdt fast i, at det var misbrug, jeg havde.
Mm.
Og det var fordi, at det var synd for mig.
Mm.
Og at livet var hårdt, og det gjorde jeg indtil der. Der var sådan, jamen, det er jo ikke fordi, der er noget galt. Det er ikke fordi, jeg har en afhængighed. Det er jo ikke fordi, jeg er alkoholik, jeg var ikke engang, jeg overvejet. Men det er jo ikke fordi, det er jo fordi, livet er hårdt.
Mm.
Det er fordi, det er svært. Det er fordi, jeg er alene. Det er fordi, mine venner er... Alle mulige historier.
Mm.
Det handlede aldrig om, hvorfor, altså.
Nej.
Så, og den sommer, jeg kan huske, at mine forældre, de har haft, 2006, hvad har de så haft det så? De har så i, de har haft 60 års fødselsdag året før.
Mm.
Og det fejrer de ved at invitere os alle sammen til Spanien.
Mm.
På sådan en uges ferie.
Mm.
Hvor min far tager mig i at være stået op og midt om natten og sidder og drikker af en cognacflaske, fordi jeg er nødt til at drikke noget.
Mm.
Og hvor de så tvinger mig til at lade være med at drikke resten af den ferie, det er frygtelig, frygtelig, frygtelig ferie. Altså virkelig, virkelig, virkelig ubehageligt.
Mm. Hvad var det? Hvorfor var det frygteligt?
Fordi det er ikke ret rart at være ædru. Når man ikke, altså det var rigtig ubehageligt at være ædru på den måde der, ikke? Altså det var jo tørlagt med armene bundet bag på ryggen, ikke? Altså, og ikke at det ikke var gjort af kærlighed, det var det, men det var tørlagt sådan med sådan på en brutal måde, ikke? Ja, og så kommer jeg hjem, og så der så har jeg et fortsat om, jeg skal lade være med at drikke, fordi jeg kan godt se, at der er noget galt nu, ikke?
Men du oplever ikke at få det bedre der, hvor du...
Overhovedet ikke.
Nej.
Først og fremmest kan jeg ikke lade være med at drikke alligevel. Altså i det øjeblik, vi kommer hjem, og så fra hvad hedder den? i lufthavnen, der tager de alle sammen med kystbanetoget op til min forældre, op til min storebror i Helsingør, og jeg tager metroen ind til Vandløse. Og jeg står af ind på hovedbanegården og går op til 7-Eleven og køber 4,5 liters elefanter som det allerførste og drikker på vej hjem. Altså. Og der kan jeg, ja, altså det er jo der, så jeg opdager, at jeg ikke kan stoppe. Og det er der, hvor, altså, hvor jeg så bare giver slip. Altså det er jo sådan, at der lever jeg til sidst, jeg skal have 2 elefanter og en halv joint til morgenmad. Og ja, det er min morgenmad. Og jeg drikker og sover og drikker og sover og drikker og sover og er sådan fuldstændig. Og så kan jeg jo godt regne ud, at jeg ikke kan komme tilbage på arbejde. Og arbejde så blev det, det var dengang, der var skoleferie til. Så der jeg skulle starte den 17. august eller sådan et eller andet. Ikke? I dag starter vi for helvede den 1. eller 2. august, men dengang der var det 17. august, startede man. Så, så da august kom, kunne jeg godt mærke, at jeg var ikke sandt til at tage på arbejde igen.
Hvorfor? Hvorfor ikke?
Fordi jeg vidste godt, at jeg kunne ikke... Jeg havde trådt over den tærskel, at jeg kunne ikke stå op, uden at skulle drikke. Altså før det havde jeg jo som sagt, ikke? Altså, så stod jeg op, gik på arbejde, og så drak jeg.
Ja.
Det kunne jeg ikke længere.
Du havde tabt kontrollen?
Fuldstændig.
Ja.
Og jeg var nødt til at drikke.
Og hvad gjorde du så?
Så havde jeg jo taget vagttelefonnummeret ind. Og så tager jeg en beslutning om, at jeg vil ringe, og så sidder jeg flere gange, og så... Jamen, for en gang skyld har jeg faktisk den perfekte brandert. Jeg er perfekt fuld en aften. Jeg har taget beslutningen rigtig mange gange om, altså, jeg har jo det her telefonnummer liggende på telefonen. Og så har jeg tændt telefonen, og så har jeg siddet og kigget på det her telefonnummer, og så tænkte jeg, skal også ringe til AA. Fuck, det tør jeg ikke. Jeg er nødt til at drikke noget først. Og så er jeg blevet fuld, og så... Og det her, det lyder dumt, når man tager tilbage på det. Især, som jeg selv har siddet på vagtelefonen i mange år. Men så har jeg tænkt, nej, jeg er for fuld til at ringe til den nu. Det er for pinligt, hvis jeg ringer til AA's vagtelefon, og er for fuld. Så jeg er blevet for fuld til at ringe. Så rigtig mange aftener, så har jeg først skulle tage mod til, så skulle drikke mod til at...
Til at ringe.
Til at ringe, og så er jeg blevet for fuld. Og så har jeg så skudt over mål, og så har jeg... Og så bliver det jeg. I morgen ringer jeg.
Ja.
Den 9. august. Jeg kan huske. Jeg ringer. Og det er jo så det her, vi snakker om. Det måske bliver lidt mystisk, men det er sådan der. Jeg ringer klokken 8. Til AA's vagttelefon. Og der snakker jeg med hans søde fyr. Der er ikke noget galt der overhovedet. Han læser AA's, hvad hedder den? Formålserklæring for mig, og siger, at jeg skal tage ind til et møde, og han fortæller, at der er møde i morgen i Rysgade kl. 10, der er møde kl. 12, der er møde kl. og et eller andet. Tag ind til det, og så få fundet nogen og få hjælp. Det er det, han foreslår. Og jeg siger bare, ja, ja, og har fornemmelsen af, at han kan ikke bruge til noget. Og det er ikke fair, men jeg kan ikke. Han taler ikke til mig, af en eller anden grund. Så kan jeg huske, at jeg står ude på min altan, jeg står med den sidste. Det er så ikke en elefant, det er en guldtuber den her aften. Jeg står med den sidste ud på min altan. Og der er en halv, tre kvart tilbage. Og i total afmagt og frustration og dybt ulykkelig, så tyrer jeg den der øl ud på vejen. Og det er min sidste øl. Og jeg er ikke fuld nok til at gå i seng. Og så ringer jeg igen til AA's vagttelefon. Ja, det er jo så der, jeg møder dig.
Det er det nemlig.
Og vores samtale kan jeg ikke huske noget af. Det kan du sikkert, men den kan jeg intet huske af. Jeg kan bare huske, at jeg næste morgen, formiddag et eller andet, vågner op. Og så den der blackout hukommelse, man har nogle gange, hvor man tænker om, fuck, sagde du det, fuck, gjorde du det ikke? Så det, jeg tænker, det er, fuck, du gav ham dit telefonnummer, gjorde du ikke? Jeg kan bare huske den der tanke, fuck, du gav ham dit telefonnummer. ja. Det kan jeg huske, den der tanke, og så kan jeg så se, at jeg har skrevet noget ned. Jeg tror også, at du faktisk har givet mig nogle mødetidspunkter eller et eller andet. For der står i hvert fald et eller andet skrevet ned med en rød, min røde rette kuglepen. Der står nogle tidspunkter, det er næsten halv, det er næsten umuligt at læse. Og så står der, at ja, jeg tror faktisk nok, at der er et eller andet med, der står Nørreport station kl. 18 eller sådan noget. Ja. Og så, jeg tror faktisk, du ringer til mig i løbet af dagen. Eller også mødes vi, jeg kan ikke huske det. Men jeg tager ind på Nørreport station. Og det, jeg kan huske fra det øjeblik, det er, hvor elendig jeg ser ud. Og så kan jeg huske, at vi går den her tur op ad Nørrebrogade. Og det er som ja, så tror jeg, det jeg fortalte før, det der med, at det der var, det var det her med at føle mig genkendt. Og den helt præcise episode var jo, at i 2006, der blev der spillet en slutrunde, og jeg kan ikke huske, om det var EM eller VM. Men jeg kan huske, at jeg blev spillet en slutrunde. Og jeg kan huske, at jeg så fortæller dig, der, at en af de gode ting ved, at der er fodboldslutrunde, det er, at så kan man jo møde op dagen efter og lugte af øl, uden der er nogen, der kommenterer det. Og så i det øjeblik, jeg så kan høre, at du kender mig, det er fordi, du så svarer til det, at jamen, det ved du godt, fordi for 2 år siden, der var der OL. Og det er bare for mig, der er det der, det er det der med, jamen altså, der er ingen andre, jeg har fortalt den her historie tusindvis af gange, også til andre mennesker, der ikke er alkoholikere, de siger sådan, hvad snakker du om? Men det der, at du vidste, at ja, så er det legitimt at lugte øl på arbejde. Det er noget af det, jeg husker.
Olympiske lege, slutrunder i fodbold, Champions League.
Altid.
Ja.
Altså, jeg kan også huske rigtig mange, altså lige præcis med det der, igen, de historier, det er jo, at jeg læste om morgenen, så læste jeg torsdag morgen, så læste jeg jo lige tekst-tv. Vi havde ikke 3+, så jeg kunne ikke se kampene. Men så jeg vidste, hvad resultaterne var blevet, fordi så kunne jeg lade som om, jeg havde set kampen aftenen, ja. Og så måtte jeg godt lugte sprit.
Præcis.
Så det kan jeg jo, altså, og det kan jeg huske, det der med at fortælle dig, det var sådan, ja, selvfølgelig. Altså den der, jeg tror virkelig, det var den der reaktion fra dig, ja, selvfølgelig.
Ja.
Som var sådan, hold nu kæft, man. Han ved, altså. Og det er det, jeg kan huske. Og så kan jeg huske, at vi går ind på den røde hund, der lå på Nørrebrogaden. Og så kan jeg huske, at du gav mig det her kort.
Ja.
Sådan en lille gul sædel, hvor der på den ene side var AS 12 trin, og på den anden side var der de 12 traditioner.
Ja.
Tror måske, det kunne forholde sig, så var der også formålserklæring eller sådan et eller andet, men ja. Det er lige meget. Men jeg havde i hvert fald den der sædel i pungen. Jeg ved ikke, hvor længe. Og det giver du mig, og så læser jeg det.
Ja.
Og så er det her, den er.
Ja. Men faktisk har jeg lyst til at stoppe dig lige der,
yes.
fordi inden vi når dertil i din historie, har jeg faktisk lyst til at fortælle, fordi jeg, altså fordi det er jo rigtigt, at jeg var der jo den første dag, du mødte AA, og fik lov til at opleve det her fra den anden side, og jeg kan også huske det menneske, jeg mødte på Nørreport station den dag. Det var faktisk sådan, at jeg var altid telefonvagt, om onsdag aften, fordi så kunne jeg lave aftaler med folk, om at mødes med dem dagen efter, til at tage dem til et møde i min hjemmegruppe, som var altid været om torsdagen. Og vi havde lavet en aftale der, og jeg er ikke sikker på, at vi snakkede sammen om torsdagen, men jeg er ret sikker på, at jeg sendte dig en sms, for at være helt sikker på, om du mødte der, kan man sige. Ikke? Og det gjorde du jo. Og så kan jeg huske den her gåtur op på Nørrebrogade, som egentlig handlede om, at jeg delte min historie med dig. Du delte din historie med mig. Og på den måde kan man sige, får du ligesom se spejlet dig selv. Også det her med olympiske lege og fodboldslutrunde og alt det her. Du møder et menneske, som du kan se, at har haft det, som du har haft det.
Ja.
Og så er det det der øjeblik, jeg aldrig nogensinde glemmer. Fordi jeg kan huske, at hele vejen op ad Nørrebrogade, så har jeg kunnet se af håbet.
Ja, lige præcis. Det er rigtigt.
Ja. Af håbet begynder sådan at spire,
ja,
i dig.
Ja.
For det lige pludselig, så føler du ikke længere som en ø.
Lige præcis.
Du finder et håb. Men det der håb, det der spirende håb,
det får du slukket ret hurtigt igen.
Det bliver så slukket, da jeg giver dig den der seddel.
Ja. Ja.
Og nu må du gerne tage den videre, Morten. Hvad var det på den seddel?
Der var de 12 trin, og der var jo især andet trin. Vi kom til at tro, at Max Dørner selv kunne give os vores sunde fornuft tilbage.
Ja.
Og tredje trin, vi laver liv og vilje over til Gud.
Mm.
Og det er jo ikke den første, fordi jeg har stået der og sagt, altså jeg er jo ikke, jeg kan bare huske det der med, jeg kan huske, at lige præcis det håb, når du siger det, så er jeg sådan, ja, det er rigtigt, jeg kan huske, hvordan håbet, hvis han, jeg hørte din historie der, ikke? Hvis han kan gøre det, du har drukket om morgenen meget længere end jeg havde, jeg havde drukket om morgenen i 6 uger på det, til du har gjort det i flere år, inden du kom ind, ikke? Så jeg kan huske det, og hvis han kan blive ædru, så kan jeg også.
Mm.
Og så kan jeg huske, der står det der, og så står der Gud. Og jeg har været i FDF hele min barndom, og det er jo en kristen spejderorganisation og sådan noget. Og det er sådan noget, der var det sådan, ja, vi er kristne, og det vil man også gerne være, og det vil man gerne stå ved, men du må da også godt være der, hvis ikke du var kristen, fordi hey, så kan du være, du bliver det en dag og sådan nogle ting, ikke? Men du må godt være der, og alle er velkomne og sådan nogle ting, ikke? Og jeg var bare sådan, jeg kan huske, at jeg prøvede på at få dig til at fortælle, det skal du ikke tage så alvorligt, det der.
Mm.
Jeg kan bare huske, hvordan jeg prøver på alle mulige måder at få dig til at sige, at det der med Gud skal du ikke tage så alvorligt.
Mm.
Og det siger du bare ikke. Du kommer med alle de der ting, jamen du kan vælge Gud, som du selv opfatter det, eller jamen, og jeg havde min barnetro, jeg kan huske, du sagde, jamen jeg havde bare min barnetro og sådan noget sådan. Men jeg kan ikke få dig til at sige, det skal du ikke tage så alvorligt.
Mm.
Du nægter at sige det.
Mm.
Og selvfølgelig gør du det. Det ved jeg jo godt i dag. Ja. Men der var det, hvor var det frustrerende. Og det var bare sådan, jeg kan bare huske, hvordan det der håb blev slukket, fordi det kan jeg ikke.
Nej.
Men
lad os tage historien til næste trin. Mm-hmm. Og det er jo det her med, efter vi har drukket vores kaffe der på den røde hund,
ja,
eller Gokken og Kokken, tror jeg det faktisk det hed på det tidspunkt.
Ja, det er vist rigtigt.
Ja,
det er rigtigt. Ja.
Så går vi op til badeanstalten over Sjællandsgade skole.
Ja.
Og der møder du AA første gang.
Det gør jeg.
Og hvad er det for en gruppe, hvad er det for et AA, du møder?
Jeg kan huske, det som virkelig slog mig, det er, hvordan I, det passer faktisk meget godt med det, vi snakker om, hvordan du opfattede mig. Jeg kan huske, hvordan jeg ser en hel masse mænd, der på det ydre ligner mig, og alligevel er helt, helt anderledes end mig. Fordi, jamen, altså, jeg møder det, at jamen, de er pædagoger, de er universitetsstuderende, de er håndværkere, de er alt muligt, og de er rigtig mange af dem også lige omkring 30, og måske familiefædre, måske ikke, og jeg kan bare se, hvordan de alle sammen ligner mig, og alligevel ikke ligner mig.
Mm.
Fordi de har det ikke nødvendigvis, de føler ikke nødvendigvis, at de ingenting er værd. Og de har været i bad i morges.
Mm.
Og de har rent tøj på. Og de kan tænde en cigaret uden at bruge to hænder. Altså, jeg var jo nødt til på det tidspunkt der, hvis jeg skulle tænde en cigaret, så skulle jeg sætte cigaretten i munden, tage lighteren op til cigaretten, og så holde fast om mit håndled med den anden hånd, for at holde min hånd stille, så jeg kunne tænde en cigaret.
Mm.
Og de kunne bare tænde en cigaret. Altså, det var en af de ting, der... Så jeg mødte en hel masse mennesker, der lignede mig på overfladen, men som var noget helt andet end mig.
Mm.
Og der fik jeg det, måske fik jeg lidt håbet tilbage der igen, fordi jeg kunne genkende dem, og alligevel se, at de var noget, jeg ikke var.
Mm.
Og jeg kunne høre på deres historie, og på din historie, at det, at de havde været samme sted, som jeg var.
Mm. Mm. Prøv sådan at fortælle sådan dit møde med AA's program, eller hvad, hvordan er det sådan det første, den første tid i AA?
Ja, okay. Der er mange ting. Der, altså, jeg, hold kæft, man, når vi sidder her og snakker, så er det jo så stort ting, så står de her minder jo på skuldrene, for at få lov til. Okay. En af de ting, jeg kan huske som noget af det første, og det er ikke det allerførste, men det er, jeg kan huske, at der måske om lørdagen, 10 dage efter, eller sådan et eller andet, der er der en, der holder gruppen, min hjemmegruppe, som i tiden har været min hjemmegruppe lige siden, det skal så siges, ikke? Altså, jeg kommer til det møde sammen med dig i 2006, og jeg er kommet der lige siden.
Mm.
Der holder den gruppe, der holder de store legedag, hedder det, i, hvad hedder det, op over for Frederiksberg Slot?
Søndermarken.
Søndermarken, mm. Ja. Der er store legedag i Søndermarken. Og jeg, det snakker ham en, der på talsugen lidt, og jeg står sådan og sådan skraber lidt agtigt med fødderne i jorden, og synes, at det, nå, jamen, det er fint, det skal de da bare, sådan, og sådan, og jamen, det nok en dag bliver jeg nok også, ikke? Og så kommer der en af de andre, og så siger han, du skal med.
Mm.
Jamen nej, og jeg kan ikke lave, det skal du ikke tænke på. Min kone laver madpakke til os, vi kommer hele familien, vi laver også til dig.
Mm.
Der skal nok være mad til dig, det skal du ikke bekymre dig om.
Mm.
Og det er igen en af de der ting, der sådan slår fødderne væk under mig. Den der, selvfølgelig skal du være med.
Mm.
Og når man føler sig som det der, at vi kommer tilbage til det der, hvor elendig jeg følte mig på det tidspunkt, ikke? Altså, tænk at de ville have mig med.
Mm.
Altså, det var virkelig det, jeg havde tænkt, at de ville have mig med.
Mm.
Der er ikke nogen, der vil have mig med nogen steder hen lige nu. Og de siger, at de gerne ser mig.
Mm.
Altså, det synes jeg var vildt.
Mm.
Det kan jeg huske. Og det er sådan en af de ting, som virkelig står over. Det er det der med, at jamen, du er velkommen.
Mm.
Ja, og så kan jeg huske, at jeg dagen efter, hvor jeg har været... Jeg kan huske, at jeg møder en anden, som ikke er i vores gruppe, men som er stadigvæk en super sympatisk fyr. Han er ædru stadigvæk også i dag. Til et møde, en af dem fra den samme, som jo tager mig med, Toke, han tager mig, som sagde det med maden der, han tager mig også til møde allerede dagen efter, om formiddagen, fredag formiddag, og der tager vi til møde i Rysgade. Og jeg bliver kørt rundt af en anden fyr der. Altså, det er sådan noget, jeg oplever det der i starten, jeg oplever, at når den ene giver slip, fordi han skal hjem til familien eller et eller andet, så står den næste klar i køen til at tage mig. Og jeg er bare sådan, jamen, jeg går sådan lidt fra hånd til hånd, og sådan bliver hele tiden holdt op og bliver samlet op. Og Henrik der er så også en af dem, som sådan virkelig i starten tager sig af mig, og også det der med, at jeg vejede jo som sagt, jeg vejede lige omkring et par 60 kilo på det tidspunkt, ikke? Altså, så jeg var jo skind og ben, jeg var ingenting, ikke? Og han er sådan noget med, han, hver eneste gang han så mig, så havde han bananer og kok jo med, fordi han skulle bare stoppe mad i mig, fordi altså jeg kunne jo ikke, han stoppede bare mad i mig hele tiden, fordi jeg var udsultet, altså. Og så kan jeg huske, men det sjove ved ham, det er, at han fortæller mig, at han spørger mig så der, han har kørt mig hjem der efter det, vi har været til to møder eller sådan, så spørger han mig, Morten, hvordan er det gået med dit liv indtil nu?
Mm.
Det er sgu ikke gået ret godt, nej. Altså, hvis du kigger på det, hvor har dine valg ført dig hen? De har ført mig til, at jeg står her lige nu og ryster og taler med dig foran min lejlighed, og jeg skal op og kigge i det her rode helvede, som det er deroppe, og jeg har ingenting, og jeg er abstinenser. Jeg kunne ikke sige så mange ting, men det var det, jeg havde, ikke? Så det var det, der havde ført mig til.
Mm.
Og det var så bare som et godt råd. Lige nu prøv at, når du hver gang du står over for en beslutning, så prøv at gøre det stik mod sig af, hvad din beslutning er. Fordi dine tanker har tydeligvis ikke hjulpet en skid lige nu.
Mm.
Så gør det modsat.
Mm.
Det kan ikke blive værre, end det er.
Mm.
Og der kommer så den historie, som hvorfor grunden til det er, det er, at jeg står så, jeg får så også at vide, at jeg skal finde mig en sponsor.
Mm.
Og den ene, han er herude fra Rødovre, og han er pædagog, og lærer er virkelig, vi ser en lille smule ned på pædagoger.
Mm.
Og den anden, han er kant med i et eller andet, og bor inde på Vesterbro, og er totalt tjekket og sådan noget, ikke? Og er, og jeg får at vide, at jeg skal finde sponsor.
Mm.
Og så kan jeg huske det der med, at mit umiddelbare logiske valg, det er at spørge ham der, der er universitetsstuderende, og tjekke på sit liv og styr på det hele. Mm. Og så husker jeg, hvad Henrik har sagt, og så går jeg over og spørger pædagogen for Rødovre. Og det er stadigvæk nok en af de absolut bedste beslutninger i mit liv.
Mm.
Og jeg har ikke selv taget den. Jeg ville have taget en stik modsatte beslutning.
Mm.
Og han, det var Anders, og han var min sponsor i 3 første år, og vi igen, altså vi har et venskab, som nu kører på i alt den tid, jeg har været i dag.
Ja, ja.
Og den eneste grund til, at jeg ikke var sponsor med, det var, at vi blev så meget venner,
ja,
at jeg synes, jeg skulle finde en anden.
Mm.
Ja, og så den sidste ting, jeg også tænker, hvis du spørger om det her med første tid, og selvfølgelig så, og det, nej, der er jo altså, du skal jo ikke glemme, at selvfølgelig så, det allervigtigste i den forbindelse med den her sponsor, det var selvfølgelig at få lavet de her trin, og få lavet i en, lavet det i en enorm fartagtigt, ikke? Altså, så jeg kunne få det bedre.
Mm. Prøv at fortælle lidt om den proces, hvordan det var for dig.
Ja. Første trin var faktisk ret nemt. Altså jeg stod der og kiggede på, altså jeg kunne ikke holde min lejlighed ren. Altså jeg kunne ikke. Altså de her oplevelser af, at jamen, jeg kan jo ikke engang, jeg kan ikke. En ting er, at jeg kan styre drikke, men jeg kan ikke engang holde mit, jeg kan ikke håndtere mit eget liv. Jeg kan ikke engang finde ud af at holde rent i min lejlighed. Jeg kan ikke engang finde ud af, at jeg er på vej til at blive fyret fra mit arbejde. Jeg er, hvis ikke jeg holdt op med at drikke, så var jeg blevet fyret og så videre, ikke? Og min lejlighed var på tvangsstation 2 gange, jeg havde fået reddet og alt muligt, så det var ikke svært. Men der var det der andet trin, som vi snakkede om før, så hvor jeg havde været nærmest ved at gå, da du viste mig. Og jeg kan huske, at jeg gør oprør mod det, og at jeg synes, det er svært, og at jeg ikke vil, og at jeg sådan, jeg tror ikke på Gud. Og det, og jeg har alt muligt grund til det. Prøv at høre, jeg er uddannet politik- og matematiklærer, og jeg er jo et kommunist, altså selvfølgelig findes Gud ikke.
Mm.
Det er en konstruktion, og altså alle de der ting. Og vi har ikke set nogen beviser for hans eksistens, eller noget som helst. Og så igen, det er den der omsorg, jeg kan huske. Fordi jeg tror, Anders han prikker til folk og siger, I skal lige ringe til morgen.
Mm.
Prøv lige at ringe til. Og folk bliver bare med at ringe til og sige, vi skal snakke om Gud.
Mm.
Folk, jeg sådan har mødt til møde, sådan, hej, hvordan går det med dig, Gud, morgen? Altså, og de bliver ved med at ringe og spørge. Og det er sådan, så jeg bliver tvunget til at tale om den her højere magt hele tiden.
Mm.
Og jeg er bare sådan, jeg vil ikke det pisse, altså. Og så kan jeg huske 2 ting mere ved det. Anders, han på et tidspunkt, så bliver vi bliver enige om, okay, så skal du få taget det andet trin. Og så er vi sådan, så spørger han, tror du på det? Nej, det gør jeg ikke. Okay, er du villig til at tro? Nej, det er jeg faktisk ikke. Er du villig til at blive villig? Nej. Er du villig til måske at overveje, at der eventuelt måske kunne være, at der eventuelt fandtes en magt der? Altså ikke sikkert, det var lige præcis 10 år, men det var sådan noget med, Anders med bare forbehold på forbehold på forbehold på forbehold på forbehold på, at der måske findes en højere magt.
Mm.
Okay, der vil jeg godt være med.
Ja.
Men det var sådan noget, der var en 3-4-5 forbehold, altså sådan et eller andet. Måske eventuelt og hvis, altså. Okay, det vil jeg godt være med til.
Mm.
Og det er det, jeg starter med. Det er det, der er mit andet trin. Det er alle de her forhold. Måske langt ude i alt der, kan det godt være, at der findes en højere magt.
Mm.
Hvem er jeg til at dømme, at der ikke gør det eller ej? Men det er det eneste.
Mm.
Og så kan jeg huske, at jeg får det her. Der er faktisk sandhed i nogle af AA's talemåder og sådan noget. Ikke? Altså, det jeg får at vide, det er fake it till you make it.
Mm.
Og det er stadigvæk et af de bedste råd, jeg har fået i den forbindelse overhovedet. Det er, altså, jeg får besked på, du skal bede morgen og aften. Jamen, jeg tror ikke på det. Nej, nej. Men du skal bede morgen og aften. Og jeg er så desperat på det, så jeg gør, hvad jeg får besked på. Så jeg går på knæ om aftenen, og jeg går på knæ om morgenen. Jeg tror ikke på det, jeg beder om. Men jeg får at vide. Og jeg kan fadervor uden ad på det tidspunkt, fordi jamen, det jeg er opvokset med, at, så det kan jeg opvokset i Nordvestjylland, så jeg kan fadervor. Så jeg beder fadervor morgen og aften. Og jeg tror ikke på det. Og det gør jeg ikke i lang tid. Vi fortsætter trinene, og jeg tror stadigvæk på det, men jeg er sådan, okay, jeg gør det. Og vi har de her, alle de her forbehold, det arbejder så ud fra. Indtil det på et tidspunkt går op for mig, jamen det kan godt være, men det var faktisk ikke drukket i al den tid. Det kan godt være, at du ikke tror på den her Gud. Og det kan godt være, at du stadigvæk hævder og gerne vil have, at du er ateist eller agnostiker eller hvad det er. Men du har ikke drukket. Der er gået 14 dage. Der er gået en måned. Du har ikke drukket. Og jeg tror, at det er det. Det er det, der vender det for mig. Accepten af, at jamen, det kan godt være, at jeg protesterer mod det, kan godt være, men jeg har faktisk ikke drukket. Og siden den dag, altså jeg har været ædru, den dag vi mødtes, er den første ædru dag i mit liv. Og jeg har ikke, jeg har været ædru lige siden. Og den del, Gud har ændret så meget, i mit liv siden, og på et tidspunkt kom vi så også ud, nok også til den del af det, det valg, at jeg valgte at konvertere til islam, så man kan sige mange ting, men ja, jeg beder stadigvæk dagligt, og forlader mig stadigvæk helt og holdent på min Gud.
Din højere magt.
Ja.
Men hvis du fortæller lidt mere om den der proces, du var igennem der i starten. Altså, og det er jo ikke fordi vi sådan slavisk behøver at bevæge os igennem alle trinene, kan man sige. Ikke? Men er der nogle andre steder, du gerne vil sådan ligesom stikke ned i?
Jamen altså, det er jo nok de samme steder, som stort set alle sammen. Ikke? Altså, fordi igen vil jeg så... jo, der er det her med, hvis man ser på, vi har de her mønter, og på den her mønt, der står der jo så, Unity Recovery Service, fællesskab, helbredelse og service, som man siger på dansk, ikke? Og en af de ting, altså fordi, ja, Det her trin, de var jo selvfølgelig, men der er også, men det her både service og fællesskab har også været med til at gøre, at jeg var i stand til at tage de her trin. Fordi, altså, en af de andre ting, jeg oplevede på den her gruppe, som gør, at jeg stadigvæk holdt, det er, at jeg tror, der gik, det var så ham, der aldrig blev min sponsor, i øvrigt. Men han kom så til mig ret kort efter og sagde, på torsdag morgen, så skal du have 500 gram rød karat og 3 liter sød mælk med. Og så skal du komme 6:30, og så skal du hjælpe med at lave kaffe. Og det var ikke et spørgsmål, og det var heller ikke en ordre, men det var sagt på en måde, så jamen, det gør jeg selvfølgelig. Og det gjorde jo, at jeg i løbet af ingen tid kom til at kende alle de her mennesker. Det er den ene ting. Og så det her igen, Toke, som jeg snakkede om på det her tidspunkt, og Anders, som jo stadigvæk er ædru, og som stadigvæk kommer i gruppen også, bor så ned på, på Sydsjælland, hvis man siger Lolland, så bliver han sur. men han, som, han er, jamen altså, vi løber om kap for at lave det her fjertrin. Vi var kommet ind cirka samtidig, Og der var en intern konkurrence imellem os omkring, hvem får afleveret sit fjertrin først. Og jeg kan huske, at Toge kom og sagde til mig, jeg er færdig med min beredsliste nu. Så gik jeg og skrev min færdig, så skrev jeg jo et frygtlisten lige bagefter, fordi jeg skulle være færdig. Så kom jeg og sagde, jeg er færdig med frygtlisten nu. Så gik jeg hjem, så kom man om sexlisten. Og så var jeg nødt til at skrive den, og så sagde han, jeg har jo en aftale med min sponsor på fredag. Jeg kunne først få en om lørdagen med Anders, så Toge vandt.
Ja.
Og det var jeg vildt bitter over. Men Men den der, det der fællesskab og det der kammerat, det der venskab, gjorde jo, at jeg i løbet af ingen tid beskrev det der fjerde trin, fordi jeg skulle bare ikke være bag dem, og det er mine venner, og de kan, så kan jeg også. Så jeg fik lavet det der fjerde trin i løbet af ikke ret lang tid. Og så kan jeg huske der, det er en vild historie, det er også noget det der med, hvor jeg begynder på den her metafysik, som jo absolut intet sagde mig, før jeg kom til nærmest modstander af tanken omkring noget metafysik. Men jeg kan huske, at jeg laver det her femte trin med Anders, at jeg sidder, og så fortæller jeg det hele. Læser min vredesliste op, læser min sexliste op, og den var tæt på at være. Det var ikke, fordi det var ikke et perfekt stykke arbejde, men det var rimelig godt. Der er nogle ting, for eksempel den historie med voldtægten, med min homoseksuelle voldtægt, var jo blevet til for eksempel der en personlig sexliste. Det var først senere hen, hvor det blev. Men, og sådan nogle ting, og der er også ting, jeg havde glemt, og sådan noget. Men jeg sidder, og jeg læser det op, og det tager en hel dag, ikke? Det tager for evigt at læse det her op, og vi kommer igen, og jeg er fuldstændig smadret. Og så kan jeg huske to ting. For det første, så kan jeg huske, så følger jeg ham ned til hans knald, hans scooter på det tidspunkt.
Ja.
og så skal jeg så komme forbi Damhusøen tilbage. Han boede herude i Rødovre på det tidspunkt.
Ja.
Jeg kan nemlig huske, at jeg var også forleden dag, der gik jeg, der cyklede jeg på arbejde, og så kom jeg lige forbi der, hvor jeg cyklede der, hvor den tilsvarende gåtur, jeg havde gået, alle de gange, jeg skulle møde Anders, som altså, det var også vilde minder, ikke? Altså, men jeg kan huske så, at så kan jeg bare se, at det er november, og det er pisse dårligt vejr. Nej, det er oktober måske, men det er oktober. Og så kan jeg bare huske, at jeg har aldrig set ålkistevej se så fantastisk ud. Og det er pisseøs regnvejr, og det er midt i oktober. Men ålkistevej ser bare fantastisk ud. Efter at have lavet det der femte trin. Og så kan jeg huske, at dagen efter møder jeg har en aftale med min storebror, han skal hjælpe mig med min lejlighed. Fordi jeg var også begyndt at få ryddet op i det her, så jeg har en aftale med min storebror. Og jeg kan huske, at jeg vågner op, og jeg er hundsyg. Og det er meget mærkeligt. Jeg har aldrig været syg på den måde før. Jeg kaster voldsomt op. Og så har jeg det fint igen. Falder ingenting. Og så går der et par timer, og så kaster jeg voldsomt op igen. Og så derefter har jeg fint. Der er ikke nogen feber, der er ikke noget som helst. Jeg har bare de her, som der åbenbart er et eller andet rent. At der er en eller anden connection mellem noget mentalt og noget fysisk, som jeg jo til enhver tid ville have benægtet eksisteret. Men det faktum, at jeg har lavet det femte trin, som hvor jeg har fået renset ud i min hjerne, gør, at min krop åbenbart også synes, den skal renses ud. For jeg kaster op, uden at have det dårligt, og bliver ved med at gøre det en hel dag. Meget, meget mærkeligt. Og jeg kan stadig ikke forklare det.
Nej. Men hvad lægger du i det?
Jamen, jeg antager, og jeg ved ikke, om jeg har ret, at jeg måske, at som jeg sagde før, at jeg havde fået lavet en eller anden udrensning mentalt, og at der åbenbart var en rent fysisk udrensning, der skulle følge med. Men jeg kan ikke forklare det. Fordi der er ikke nogen fysiologisk forklaring på, at sådan noget sker. Altså, du vil aldrig nogensinde møde en mediciner, der er glad for sin bestand, som er glad for sin autorisation, som siger, jamen selvfølgelig har det, er der den forbindelse. Men det var det åbenbart.
Ja. Du fortsætter bare. Et andet nedstik, vi skal lave i trinarbejde.
Ja. 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 Altså igen, der er jo den her sjove episode, eller jamen igen. Jeg går i AA igennem lang tid og får lavet min trin. Og bliver sponsor for nogle folk, og mit liv går videre, og jeg begynder ligesom at tage noget service og blive sådan, jamen altså, nu har jeg sådan mere end et år, og sådan folk kan tænke, hey, Morten, han er faktisk en der været så tid og sådan noget. Og jeg synes stadigvæk, det er vældig synd for mig, at jeg er alene, og at jeg ikke har nogen kæreste. Og det synes jeg er synd for mig, det kan jeg ikke finde ud af, det kan jeg ikke forstå. Og jeg kan ikke finde ud af at håndtere det. Og så går jeg til nogle møder, og til det her ungdomsmøde, som jeg snakkede om før, og til det her møde, så kommer der en kvinde, som er på yngre end mig, og jeg synes, hun er pisse irriterende. Hun snakker, og hun er bedrevidende, og hun er arrogant, og opfatter jeg hende, ikke? Og, hun... og jeg snakker med Anders om det. Og så, så siger han så, jamen, har du nogensinde forladet dit 9. trin på din ekskæreste? Fordi det lyder til, at du har noget vrede over for kvinder der. Har du fået lavet dit 9. trin over for din ekskæreste? Nej, det har jeg ikke, for jeg ikke kunne finde hende, og jeg ville jo øve, at det ikke er blablabla. Jeg synes, du kan få det gjort, ikke? Og så skriver jeg et brev, og jeg ved ikke, hvor hun bor, så jeg skriver et brev, lægger ind i et brev til hendes forældre, og jeg så skriver sådan og sådan og sådan, og jo, så laver et, og så skriver jeg et 9. trin til dem på det tidspunkt, og skriver, jeg er ked af, hvordan... Det er, og jeg er opmærksom på, at det har været, det har ikke været rart for jer at stå ved siden af og se, hvordan jeg har behandlet jer. Og jeg ikke har taget imod jeres kærlighed.
Og det var den kæreste, du var flyttet til Vejle sammen med?
Ja. Ja. Og så skriver jeg det her brev, og så først så ringer hendes mor, og hun ringer i vædet i tårer omkring, fordi hun også sådan, jeg er så bekymret for dig, vi snakkede godt nok rigtig meget om det. Fordi som sagt, ikke Marianne var gået fra mig, fordi jeg havde drukket på den måde, som jeg havde. Og ja, det ville godt sådan brede videre. Og så laver jeg det her 9. trin over for Marianne, og møder hende og får snakket, og får sagt, at jeg er undskyld. Og jeg er nar til det her møde. Jeg gør mit bedste. Og det er ikke, fordi hun sådan bærer nag eller noget, det er ikke, fordi jeg er dumt svin over for hende. Sådan. Men jeg er bare fuld... undskyld. Jeg er fuldstændig selvoptaget. Jeg har ikke tid til at høre om hendes børn og hendes liv og sådan noget, fordi jeg skal bare af med det her. Og det kan jeg godt være sådan lidt ked af i dag, fordi ja, jeg er et andet menneske i dag, end jeg var dengang. Fordi jeg har fået... jeg burde nok have været mindre selvoptaget på det tidspunkt, men det var jeg ikke. Men jeg kan huske, at så kommer jeg op og kører med, vi skal til et møde ude i dagen efter. Altså, og så går det ud op for mig, at grunden til, at hun havde irriteret mig så meget, det var fordi, jeg faktisk måske nok var en lille smule forelsket hende. Og det, jeg havde ikke set det komme før jeg havde lavet den ene trin. Og det, at jeg havde lavet, så gjorde så også, at jeg faktisk havde mod til at kaste mig ud i det, og gøre noget, gøre noget ved det.
Så igen, så var det en handling et sted, så åbnede noget andet sted.
Fuldstændig, og jeg havde ingen anelse om, hvad der var på den anden side af de døre.
Nej.
Jeg gjorde det, fordi jeg kunne mærke, at det var nødvendigt at gøre det her.
Hvorfor er det sådan?
Det ved jeg ikke.
Nej.
Det ved jeg ikke. Altså, jeg er den sidste, du skal spørge om det, fordi jeg er jo stadigvæk... Jeg står stadigvæk undrende over for de metafysiske aspekter af det her program, på trods af, at de år, jeg har været ædru, og på trods af, at jeg bekender mig til en organiseret tro i dag, så står jeg stadigvæk undrende over for de her metafysiske aspekter af vores program. Og jeg er sådan, det var lige godt sagt.
Ja. Fællesskabet har også betydet meget for dig i denne drulighed.
Ja.
Prøv at knytte nogle ord til det.
Jamen, det er jo lige hvad jeg synes jo næsten, at jeg har fortalt den mest skældsættende... Ej, der er mange. Det er jo rigtigt. Fordi på et tidspunkt, så sker der jo også det, at jeg... da vi har været i nogle år, jeg tror, vi er 3-4 år på det her tidspunkt, så bliver vi inviteret til et stort ungdomskonvent i Stockholm. Og det er ikke, at jeg er specielt god til det, fordi det var en alt for stor fest for en, der havde været i 4 år, men altså, at vi skal til det der konvent, og der på det tidspunkt, der har jeg haft min nye sponsor, som bor i Los Angeles, i et års tid, og han har været meget aktiv i det her med at få det her konvent op at stå, fordi han har erfaringer med at holde de ungdomskonventer fra USA og sådan noget. Han er så blevet spurgt til råd, og har hjulpet og vejledt og er kommet over til de her Europa-konventer. Og han er så derovre, og det er så... og jeg synes, det er fantastisk. Men en af de ting, der er så også en ung mand med fra Ukraine.
Mm.
Ned fra en lille by ned, nej, lille by, de er jo ikke små, de byer i Ukraine, altså Ukraine er jo landbrugsjord, og så er der nogle kæmpe byer ind imellem, så men han er fra en by nede i det sydlige Ukraine, der hedder Melitopol. Og han spørger min sponsor, Matt, om han har lyst til at komme og hjælpe dem med at få programmet bredt ud i Ukraine. Eller man har lyst til at hjælpe ham med, han er blevet ædru i Chicago, og så flyttet tilbage til Ukraine og sådan. Om Matt har lyst til at komme og hjælpe. Og det siger Matt ja til.
Mm.
Og så sådan vender han sig om, og så spørger mig, Morten, du skal med.
Mm.
Nå. Altså, og det tror jeg, nogle af de der ting var sådan, hvad det er, det her AA også har bidraget til, når vi snakker omkring med det her fællesskab og oplevelser. Det er det der med, altså, jeg havde aldrig min vildeste fantasi troet, at jeg skulle sidde i et kloster i det sydlige Ukraine og møde, som stort set ikke, altså hvor alt, hvad vi sagde og fortalte, skulle tolkes og så videre. Mm. Men fik lov til at komme rundt og se et sted i verden, jeg altså aldrig ville forestille mig, at jeg skulle se og være i.
Mm.
Og venner over hele verden på grund af det her.
Mm.
Så jeg på den måde har fællesskabet, altså så på en mere sunde måde, eller hvad skal man sige, fordi jeg er ikke sunde, men altså det er også for mit vedkommende har det været sådan, at jeg har været ædru en del år, men jeg har jo aldrig det her, vi siger med, at alkohol er bare et symptom.
Mm.
For mig, der er der nogle, altså jeg troede egentlig, at jeg var en ret fornuftig, velfungerende ung mand, der bare, når alkohol lige kom ud af kroppen, så ville alting være perfekt. Det viser sig så at være løgn.
Mm.
Det viser jo, at der er rigtig mange aspekter af mit liv. Jeg har sagt job op i vrede.
Mm.
Jeg er blevet fyret.
Mm.
Jeg har kørt min økonomi i ruiner.
Mm.
Flere gange, jeg har været ved at køre mit ægteskab i stykker.
Mm.
Fordi jeg har stadigvæk svært ved at opføre mig fornuftigt og ordentligt i nogle sammen, men med nogle af de her ting. Altså det er sat job og penge. Altså.
Mm. Hvorfor det? Har du tænkt over det?
Ja, meget, men jeg har aldrig kommet til et svar.
Nej.
Jeg har aldrig kommet til et svar, men det som jeg i hvert fald oplevede, det er, at det ikke sikkert. Altså, jeg tror også, at men det jeg i hvert fald oplevede, det er, at det er ikke én gang, det er ikke to gange, det er ikke tre gange.
Mm.
At det her fællesskab, ikke nødvendigvis trinene og programmet også det sidenhen, men i første omgang, hvor det her fællesskab har stået der og grebet mig, når jeg er faldet.
Mm.
Og jeg er i min ædruelighed faldet hårdt.
Mm.
Altså det er ikke for sådan at hæve mig selv, men altså det er jo sådan, nogle gange når jeg er delt, eller indledt til møder, sådan, så folk, ja men det har vi også hørt, det er jo det folk plejer at sige om, hvis Morten B. kan blive ædru, så kan alle, fordi jeg har lavet sådan nogle sindssyge ting. Og alligevel, så er jeg gået på druk bagefter.
Mm.
Og det er jo min, og det har været fællesskabet i hvert fald.
Mm.
At der står de her mennesker, der er klar til at gribe, når jeg gør et eller andet dumt igen.
Men det har vel ikke været uden egen indsats, at du sidder her og ædru i dag?
Nej. Det kan man på bare en indsats have.
Ja.
Fordi i princippet, helt ærligt, og det er ikke min egen indsats, det er at gå til møder, skrive 10. trin, bede om morgenen, om aftenen, og så en gang imellem, når der er gået nogle år, genbesøg trinene.
Mm.
Det er min egen indsats.
Mm.
Og når jeg kører på standard minimum, jamen så er min egen indsats 10-15 minutter om dagen.
Mm.
Så det er måske lidt voldsomt at sige, det er ikke, altså, så nej, men det er ikke nødvendigt. Da jeg blev ædru i starten, så var det meget, meget mere, ikke?
Mm.
Men det har aldrig været uoverkommeligt. Altså, det har aldrig været, abstinenserne var ubehagelige.
Mm.
Selvfølgelig var det det, og jeg savnede også at drikke, og jeg blev også meget, meget vred nogle gange.
Mm.
Og jeg blev også meget, meget bange, og jeg blev også mange andre ting, og jeg kunne ikke finde ud af mine følelser osv. Men det har aldrig været... Inden jeg kom til A, der var det umuligt at holde op med at drikke. Det har ikke været en kæmpe udfordring på noget tidspunkt i dag. Det er virkelig et... Hvad hedder sådan noget? Det er meget tydeligt, hvordan at holde op med at drikke uden A var umuligt. Og lade være med at drikke bare nogle enkelte dage var en kamp. Mentalt og fysisk og alt muligt. Men i det øjeblik, jeg gik ind, altså i det øjeblik, jeg accepterede AA og AA's 12 trin, og begyndte at lave dem. Altså, jeg er lige ved at sige, fra den aften, vi mødtes, har det aldrig været svært at lade være med at drikke.
Har du et godt liv i dag, Morten?
Ja. Ja, det har jeg. Ja, det har jeg.
Ja. Og det er faktisk meget rørende, det du sagde i starten med, at det gode liv for dig, det er det her liv. Det er det her liv, du lever. At være familiefar. At have fået dine børn og din kone, og alt det, der følger med blæskift og alle de ting, kan man sige, ikke?
Ja, ja.
Og det synes jeg er rigtig rørende. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi fik snakket om sådan... For det er jo også en modningsproces fra den der augustdag i 2006, hvor vi mødes første gang, til det liv, du har skabt i dag. Prøv at fortælle lidt om sådan de skelsættende øjeblikke på den rejse, og måske også, hvordan det her med at have et åndeligt program i ryggen har hjulpet dig.
Mm-hmm. Ja. Der er jo mange. Jamen altså, selvfølgelig, jeg tror, først og fremmest, så tror jeg ikke, at jeg ville have været her i dag. Eller, det ved jeg. Hvis ikke det havde været for alle de begivenheder, der ligger ind imellem. Altså, jeg er overbevist om, at jeg er formet af alle de her begivenheder. Det vil sige også alle de ubehagelige episoder. De gange, hvor jeg også ædru har måttet indrømme, at jeg... havde sat en økonomi over styr igen, fordi jeg havde ignoreret en regning, for eksempel, alt for længe. Da jeg blev fyret i Vandelsbæk. Hvis ikke det var for de her episoder, de her nedture, så havde jeg ikke været den dag, så havde jeg ikke været den mand, jeg er i dag. Og det vil sige, altså hvis ikke, altså alle de her udfordringer, er jo også dem, der har gjort mig til den, jeg er i dag. Og det er også... Altså, det er jo også... Altså, vi starter med den historie med... Det er meget tid, det her med, at jeg gerne havde været formand for Læsbjørns Landskreds tilbage i midt-90'erne. Eller slutningen af 90'erne, ikke? Det har også været en del af rejsen at finde ud af, at jeg faktisk ikke er karrieremenneske. Og at jeg faktisk har det bedre med ikke at være karrieremenneske. Det kan godt være, at jeg en dag kan få et eller andet job, hvor jeg kan noget lidt andet end det, jeg laver nu, fordi at jeg er blevet rigtig god til at undervise i fysik og matematik med nogle meget specielle elever. Men jeg skal ikke ud og være leder. Og acceptere det, for eksempel, det har også været en ting, som sådan er, når vi snakker omkring det her med, hvad er det gode liv. Det at vide, jamen det passer mig faktisk meget godt. At jeg står op om morgenen og tager ud og passer mit arbejde og kommer hjem igen. Og at hvis jeg... Jeg har ikke lyst til at have en en arbejdsdag med, altså jeg har ikke lyst til at være ansat med udenøvers arbejdstid.
Mm.
Jeg er ansat 37 timer om ugen, og de skal ikke forvente mere af mig end det.
Mm.
Og det passer mig fint, for jeg vil hellere hjem til børn og kone.
Mm.
Altså, det vil jeg jo heller ikke have sagt. Altså, bare det at indrømme det, det er jo ikke noget, man sådan har lyst til. Altså, det er jo ikke en del af det her det arbejdssamfund, vi har i dag, at mm-hmm. sige, at det vil jeg ikke. Der er det jo hele tiden, du skal forsøge på at nå, altså du skal gerne gå efter næste trin, og sige nej.
Mm.
Det har taget mig tid.
Mm. Men handler det ikke om at blive bedre og bedre, til at være tro mod sig selv?
Det gør det nok. Mm. Jo, det håber jeg da.
Mm.
Ja. Jeg tror ikke altid, jeg er det. Jeg tror stadigvæk, at der er ting, man kan sige, det er jeg måske ikke så meget, som jeg gerne ville være.
Mm.
Og jeg har stadigvæk nogle sorte huller i min... Eller ej, sorte huller er forkert at sige. Men jeg har stadigvæk nogle udfordringer i mit åndelige liv, og i min... jeg er ikke nødvendigvis 100% den, jeg gerne vil være.
Mm.
Og nogle gange er det også svært at... Stadigvæk. Det drejer sig ikke om alkohol, men længere på den måde. Men det der med at vide, jamen... Det her synes jeg... Altså, det her synes jeg er det rigtige at gøre, lige at gøre noget andet.
Mm.
Det oplever jeg stadigvæk.
Mm. Hvorfor er det svært?
Det kan være mange årsager. Blandt andet, når man sover det, man holder af.
Mm.
Fordi man jo... ikke er det, man lover.
Mm. Men det her med, hvorfor er det svært, at altså, når man ved, hvad det rette er?
Det er fordi, det rette er jo ikke altid nødvendigvis det nemme,
mm.
eller det sjove.
Mm.
Så gør man nogle gange det nemme og det sjove.
Lærer man af det? Og jeg har også lyst til at spørge, fordi fordi vi snakkede om i starten det her med skammen, det her med den her nådesløshed over for sig selv, som jeg kunne fornemme, at du havde, da du var yngre. Er du blevet mere dus med dig selv med årene?
Igen, ja. Men er jeg noget i mål?
Mm.
Nej,
mm.
langt fra.
Mm.
Langt fra.
Mm.
Jeg er blevet mere tilgivende over for mig selv.
Mm.
Men nogle gange er det også lidt whack-a-mole, ikke?
Mm. Det er et godt billede.
Jamen altså, det er faktisk lidt sådan, det er ikke, altså, når jeg får slået en ned, så kommer der en ny op, ikke?
Ja.
Det er ikke mere end det er sådan, men det er jo sådan nogle af de ting, der er ikke. Det er ikke mere, det er lidt over, det er et halvt år siden, at min kone fandt et kreditkort, som jeg havde oprettet uden at have fortalt hende om det,
mm.
som var maxet ud,
mm.
og ikke på noget specielt.
Mm.
Det var bare maxet ud.
Mm.
Og det er jo sådan, som jeg sagde, ikke? Altså, det har været et af de der tilbagevendende ting, der har ligget i, så, mm. så nej, jeg er ikke blevet... Men det bliver... Hullerne bliver... Jeg hopper stadigvæk ned i hullerne.
Mm.
Men hullerne er ikke lige så dybe,
mm.
som de har været.
Mm.
Tror jeg.
Ja.
Ja, tror jeg.
Og hvorfor er det her betydning? At fortælle det.
Hvilken del af det?
Jamen det her med, at jamen, er man stadigvæk havner i de huller?
Det er fordi, det er vi... Det er i hvert fald en af de ting, jeg oplevede, det er, at... Som jeg også sagde før, altså... Det er ikke en gang, det er ikke to gange, det er ikke tre gange, at folk er kommet og sagt det her, hvis... Altså... Hvis man kan være et ord alligevel. Altså... Fordi ja, fordi jeg var ædru alligevel.
Mm. Mm.
Og altså, og det er ikke så simpelt. Og det er sådan igen et af de slogans, men der er stadigvæk en stor sandhed af det. No matter what, we just don't drink.
Mm.
Altså. Okay. Så du er blevet fyret. Og du behøver ikke drikke.
Jeg kan høre på dig, at der er i de her stunder, hvor du har mødt udfordringerne i dit etoliv, så har der været et fællesskab, du har kunnet læne dig ind i.
Ja.
Men åndeligheden, og måske den Gud, du havde så svært ved at finde i starten, har det også været noget, du kunne læne dig ind i?
Ja, selvfølgelig. Men det er jo, altså, jeg er jo stadigvæk lige, og det er jo sådan set næsten lige meget, hvilken vej man ellers vender sin tro. Altså for mange af os er det sådan, at jamen, vi ser jo ikke nøjagtigt som det med, at jeg blev ædru en dag i gangen. Ikke? Vi ser jo ikke Allahs vidunder håndgribeligt foran os, nødvendigvis. Og jeg vil i hvert fald, jeg vil ikke kunne tåle det. Så jeg er ret overbevist om, at han, det handler gennem de mennesker, som er gennem det fællesskab, og jeg tror, han har placeret de mennesker fra det fællesskab foran mig i de tilfælde, hvor det har været relevant og nødvendigt. Og ja, på det rent praktiske plan, med den erfaring, jeg har fra starten, så ja, så giver det mig ro, og det giver mig centrering, eller hvad man skal kalde det, og bede at meditere.
Ja. En anden ting, som jeg har lyst til at spørge lidt ind til, det er jo det her med at arbejde med andre, at hjælpe andre alkoholikere. Har det været en stor del af din ædruelighed også?
Ja. Og det er også derfor, når på et tidspunkt, da du først kan spurgte, om jeg har lyst til at være med i det her, jeg var sådan, ej, jeg synes ikke, jeg er den, du skal spørge om det lige nu. Så er det jo blandt andet, fordi at den del har taget at komme på bagsædet med, at jeg har fået familie og børn. Så ja, der har jeg ikke følt, at jeg har det samme. Desværre skal jeg indrømme, at det er en af de ting, jeg er blevet negativt bekræftet i, at det er rigtigt. For det er, jeg hviler mindre i mig selv og er mere rolig. Jeg har så fået alle de her ting, og dem er jeg evigt taknemmelig for. Sådan. Men jeg kan godt mærke, at jeg måske ikke har det arbejde med andre, som jeg har haft tidligere, som gjorde mig mere, som gav mig en forankring i den åndelige dimension, som gav mig en forankring i AA. Så jeg er nok nødt til at indrømme, at det er blevet bekræftet gennem negativ erfaring.
Vi er sådan ved at nærme os slutningen af vores samtale.
Yes.
Og vi skal finde et godt sted at lande. Og jeg er sikker på, at det er mange, der kan genkende sig i din historie. Det er mange, som har prøvet det her med at sidde og være helt isoleret. Og ikke kunne lade være med at drikke. Dem som var, eller føler måske, at de ikke har noget håb i livet, kan man sige, ikke? Altså hvis du skulle give dem en indgang til at finde et fællesskab som AA, hvordan vil den indgang se ud?
Det ved jeg ikke, men da du sagde, at vi skal finde et godt sted at lande, så var det første, der kom direkte ind i mit hoved.
Ja.
Det var, når nogen noget sted trækker ud efter af, så vil jeg da, at det skal være et sted, og for det er jeg ansvarlig. Ansvarlighedserklæringen. Jeg ved ikke hvorfor, men det var det, du sagde, at vi skal finde et godt sted at lande. Der var det, der stod der.
Ja.
Jeg tror ikke, det svarer på spørgsmålet, desværre, nej. Men det var det der.
Ja.
Det var.
Men hvorfor betyder det så meget?
Min hjemmegruppe bliver det sagt hver eneste gang, når vi slutter mødet. Og en ting er, at det bliver sagt. En anden ting var, at det var det, jeg oplevede, der blev levet efter, da jeg blev ædru. Og nøjagtigt som du sagde, at du skyldte af, eller du fortalte omkring din erfaring med vagttelefonen, da jeg havde været ædru et år, kom Anders og sagde til mig, Morten, du har AS vagttelefon at takke for din ædruelighed. Du skal tage en tørn. Og det er, ja, det der er den cement i AA, det er, at vi, du har ikke brug for, at jeg betaler dig tilbage. Jeg skylder ikke dig noget som helst. Ærligt, altså, med alt, jeg skylder ikke dig noget som helst, selvom at det er den vigtigste dag i mit liv, som er det, der har gjort, at jeg er i stand til at sidde, jeg er i stand. Altså, min kone skal blive skide fornærmet, hvis jeg siger det, fordi, hey, hvad så med den dag, du mødte mig? Ja, det er fair nok. Men jeg har aldrig mødt dig, hvis ikke det havde været for den dag, du og jeg havde mødt hinanden. Så, ja. Så derfor tænker jeg, derfor det at betale det, ja, altså paid forward.
Og det har du så sandeligvis også gjort, for du tog også din tørn på vagttelefonen, og mange jeg. Andre steder.
Det gjorde jeg, den dag, da jeg havde den samme erfaring med en mand, som kom, som du havde med mig.
Ja.
Var jo, ja.
Så er cirklen sluttet.
Ja.
Ja. Fantastisk. Det synes jeg er et godt og værdigt sted at stoppe.
Så lad os gøre det.
Ja. Og så, som jeg sagde før, men måske desværre gik tabt i vores fejloptagelse, at jeg kan godt huske den mand, jeg mødte der i august 2006 på Nørrebro station. Den der mand, som var fuldstændig blottet for selvværd, havde den her virkelig, virkelig tunge skam, som man har som alkoholiker. Og i dag sidder over for mig en mand, der har noget.
Tak.
Og det har ikke været uden indsats, Morten. Det har jeg kunnet følge og se. Så tak for, at du ville være med i Trin Dybere.
Tak for, at du spurgte.
Tak for mig. Ja. Hej igen, venner. Nogle sidste ord for mig, inden I smutter videre. Allerførst, tak for, at I lytter med. Det er så fedt at høre, at I er glade for at Trin Dybere og sætter pris på det store arbejde, der ligger bag ved podcasten. Det giver virkelig motivation for at fortsætte. Jeg har som altid brug for jeres hjælp for at udbrede kendskabet til podcasten, for det kan være svært, når hovedmålgruppen er folk i anonyme fællesskaber. Det, at du fortæller om podcasten i en relevant kontekst, hjælper meget, samt det, at du følger et Trin Dybere på Facebook, deler og liker mine opslag, eller abonnerer på podcasten, der hvor du henter dine podcasts. Du kan også skrive en kort anmeldelse af podcasten på de forskellige podcasttjenester. Fortæl, hvad du bedst kan lide ved den. Det vigtigste for mig er, at dem, som kan have glæde af et Trin Dybere, ved at podcasten eksisterer. Til sidst, så modtager jeg gerne jeres feedback og gode råd omkring podcasten, eller tips til, hvem jeg kan tale med. Send en mail på hej@ettrindybere.dk eller brug kontaktformularen på hjemmesiden. Den hedder www.ettrindybere.dk, og der kan du læse alt det, hvad jeg videre om podcasten, og også, hvordan du kan støtte den. Tusind tak, venner, og vi høres ved.